Līdz šim aviācijas nozara ir visstraujāk augošais siltumnīca efekta gāzu emisiju avots, gluži tāpat kā digitālais sektors. Aviācija 2016. Gadā veidoja nepilnus 4% no emisijām Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas datiem, nozara līdz 2050. Gadam varētu radīt vēl par 300 līdz 700% vairāk izmešu. Izmēģināti dažādi veidi, lai ierobežotu šo piesārņojumu. Tomēr šie risinājumi pēc kritiķu domām nav izrādījušies pietiekami efektīvi. Viena no kritiķiem ir Eiropas parlamenta zaļo deputāte Karima Dellī, kas vada transporta komiteju. Viņa uzskata, ka risinājums aviācijas izmešu ierobežošanai ir tieši trieciens nozarei tur, kur tai sāp visvairāk. Proti nozares makam – degvielas cenai. Petrolejai jeb degvielai, kas darbina lidmašīnas, tiek piemērotas beznodokļu likmes jau kopš 1944. Gada, pamatojoties uz Čikāgas konvenciju. Toreiz valstis vēlējās atbalstīt šīs degvielas attīstību visā pasaulē.
Nodokļu uzlikšana petrolejai ir viens no risinājumiem, un tas jāīsteno ātri, jo petroleja ir vienīgā degviela, kurai mūsdienās netiek uzlikta nodokļi. Tas rada negodīgu konkurenci ar citiem transporta veidiem, tāpēc tai vajadzētu ātri uzlikt nodokļus. Eiropas komisijas pētījums rāda, ja mums būtu petrolejas nodoklis Eiropas līmenī, nodoklis 0,33 euro centu par litru mums ienestu 27 miljārdu eiro ieņēmumus Eiropas Savienības budžetā. Tādēļ šādā tīrā mobilitātē mēs varētu ieguldīt daudz vairāk nekā šodien.
Lai gan ideja ir pievilcīga, tai būtu daudz nevēlamu seku. Tā uzskata Tomas Srainārts, Eiropas Savienības lielākās aviosabiedrību asociācijas Airlines for Europe rīkotāja direktors.
Neviens pētījums patiesībā neliecina, ka biļešu nodoklis vai degvielas nodoklis vai abu apvienojums ietekmēs pasažieru uzvedību tādā mērā, ka tas ļoti samazinātu gaisa kuģu satiksmi. Ja palielinātu biļetes izmaksas, izmantojot petrolejas nodokli vai biļetes nodokli, tad 5 līdz 10% pasažieru vienā konkrētā maršrutā teiktu, es nelidošu, man tas ir pārāk dārgi. Bet šī lidmašīna vienalga pacelsies un radīs tādas pašas CO2 emisijas.
Aviokompānijas patiešām saka, ka šāds nodoklis galvenokārt skars patērētājus, jo izmaksas tiks pārnestas uz pasažieriem. Nodokļu ieviešanas atbalstītāju vidū šis arguments gan nepārliecinot. Viens no tiem ir Andrew Murphys, aviācijas eksperts organizācijā, kas iestājas par tīru mobilitāti.
Lidināšanās apkārt ar papildu petroleju tvertnē maksā daudz naudas un rada daudz CO2. Un ideja par to, ka lidmašīnas lidos ārpus Eiropas, lai uzpildītos un tad lidos atpakaļ, lai lidot apkārt, mēs domājam, ka tas ir diezgan smieklīgi. Es nedomāju, ka nozara nodarbojas ar lidošanu apkārt ar tukšām lidmašīnām, un viņi noteikti to vēl ilgi nedarīs. Petrolejas nodoklis ir visefektīvākais, jo tā mērķis ir problēmas sakne. Tas ir, lidmašīnas sadedzina petroleju, sadedzina fosilo degvielu.
Nodokļa ideja neapšaubāmi kļūst arvien populārāka Eiropas Savienībā. Eiropas komisija savā zaļajā darījumā plāno pievērsties spēkā esošajiem atbrīvojumiem attiecībā uz aviācijā un jūrniecībā izmantoto degvielu. Mērķis varētu būt degvielas nodokļa noteikšana lidojumiem blokā. Šāds nodoklis jau pastāv iekšzemes lidojumiem dažās citās valstīs, tostarp Amerikas Savienotajās valstīs, Brazīlijā, Indijā un Japānā. Eksperti ir vienisprātis, ka viena risinājuma vietā iespējamāka ir pasākumu kopuma ieviešana. Pēc aviosaviedrību asociācijas rīkotāja direktora Rainārta domām risinājumiem jābūt globāliem.
So it's basically investment in new aircraft, investment in modern air traffic management.
Tas galvenokārt ir ieguldījums jaunos gaisa kuģos, ieguldījums modernā gaisa satiksmes pārvaldībā un ieguldījums ilgtspējīgā aviācijas degvielā. Un visbeidzot ir jāievieš Korsijas sistēma, globālā kompensācijas sistēma, kas ir milzīgs darījums, milzīgs sasniegums, ko nozare kopā ar nevalstiskajām organizācijām ir sasniegusi. Lai nonāktu pie šī darījuma, mums vajadzēja vairāk nekā 6 gadus, un tas ir globāls darījums. Tas nozīmē, ka amerikāņi, ķīnieši, krievi un tā tālāk, viņi visi ir spēlējuši ar mums.
The Russians and so on, they're all playing with us.
Pirms 4 gadiem tika apstiprināta Korsija sistēma, lai kompensētu un samazinātu oglekļa emisijas starptautiskajā aviācijā. Neskatoties uz to, sistēma būtu obligāta tikai no 2027. Gada un iekļautu daudzus izņēmumus. Savukārt Eiroparlamentārieta Dellī piedāvā savu variantu.
50% lidojuma Francijā ir no 600 līdz 1800 km gari. Ir pilnīgi iespējams doties ceļā arī vilcienā ar naktsreisu. Klimata, bet arī ekonomiska apsvēruma dēļ. Ja jūs guļat vilcienā, jūs ietaupāt vienu nakti viesnīcā. Bet galvenokārt tas rada darba vietas. Turklāt cilvēki Eiropā vairs nevēlas lidot. Viņi apzinās globālās sasilšanas esamību un vēlas parādīt konkrētu žestu, proti pārtraukt lidot.
Kā pierādījums pieaugošajai interesē par nakts vilcienu reisiem ir izstrādāja esošais lūgumraksts par līnijas Parīze-Brisele-Berlīne atkārtotu atvēršanu. Reinārds gan uzsver, ar šādiem nakts vilcieniem nokļūt visās Eiropas pilsētās nevar, un šāda ceļošana arī nevar apmierināt visas cilvēku vajadzības. Pasažieri, kam laiks ir īpaši būtisks, visticamāk tāpat pārvietotos ar līdmašīnām. Rihards Plūme, Latvijas radio.